această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 18 iulie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi vremea continuă să se încălzească, maxim atinge plus 30 de grade. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre motivele Ucrainei să accepte acum cererile îndelungate ale Chișinăului pentru controlul comun la graniță. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petru Pietkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Moldova și Ucraina au căzut de acord să își încheie procesul de demarcare a frontierei cât mai curând posibil și să extindă controlul comun la mai multe puncte de frontieră. Declarațiile au fost făcute de premierul moldovean Pavel Filip și președintele ucrainean Petro Poroșenko luni la inaugurarea controlului comun de mărfuri și persoane la un prim punct de frontieră cu Ciurgan-Pervomaisk. Pentru prima dată de la declanșarea conflictului transnistrian, instituirea controlului comun pe partea ucraineană a graniței permite autorităților moldovene să verifice traficul prin acest punct, pe unde avea loc peste 70% al schimburilor comerciale ale regiunii secesioniste. Chișinăul spune că agenții economici și locuitorii din stânga Nistrului nu vor fi afectați, dar Tiraspolul se plânge că îi se instituie o blocadă comercială. Atât avocații fostului șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, cât și procurorii au spus luni că vor ataca în următoarele două săptămâni la Curtea de Apel decizia de condamnare a acestuia la 7 ani și 6 luni de închisoare. Procurorul Andrei Băieșu și avocatul Denis Ulanov le-au vorbit jurnaliștilor la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a fost dată citirii sentința pe 104 pagini în cazul condamnării lui Șor pentru însușirea circa 5 miliarde de lei de la BM. Reținut în iunie 2016, Șor, care este primar la Orhei, a fost eliberat din arest la domiciliu pe 21 iunie anul acesta, în ziua pronunțării sentinței. Apărarea spune că acesta este nevinovat, iar procurorii cer o pedeapsă mai aspră. Administrația președintelui american Donald Trump a declarat că Iranul își respectă obligațiile asumate prin acordul nuclear semnat cu puterile internaționale în 2015 și va continua să beneficieze de relaxarea sancțiunilor prevăzute de acord, dar a avertizat că Teheranul încalcă spiritul înțelegerii, așa încât Washingtonul va încerca să o fortifice. Este pentru a doua oară când administrația Trump certifică respectarea acordului de către Iran, chiar dacă președintele l-a criticat aspru în timpul campaniei electorale. Oficiali ai administrației au spus luni jurnaliștilor că sunt examinate o serie de alte sancțiuni economice împotriva Iranului, din cauza programului de rachete balistice al acestuia și a contribuirii la tensiunile regionale.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă, cer variabil, fără precipitații, valorile termice sunt în creștere. Maximele vor atinge 26-28 de grade în nord, 27-29 în centru și la Chișinău și 28-30 de grade în raionele de sud. În zilele următoare nu se așteaptă fenomene meteo semnificative.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința Comisiei Electorale Centrale, având pe agenda pregătirile de referendumul republican consultativ cerut de președintele Igor Dodon pe 24 septembrie și de referendumul local privind revocarea din funcție a primarului general al capitalei. Câteva partide extraparlamentare organizează o conferință de presă pentru a-și exprima poziția față de planurile schimbării sistemului electoral. Din agenda internațională, premierul israelian Benjamin Netanyahu vizitează Ungaria pentru convorbiri cu omologul său, Victor Orban. Președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, se întâlnește la Beijing cu premierul chinez, Li Keqiang. Azerbaijanul găzduiește o reuniune a miniștrilor de externe azer, georgian și turc la Baku. Ministrul de externe leton, Edgar Rinkevics, începe o vizită de 2 zile la Minsk. Astăzi este marcată Ziua Internațională Nelson Mandela.
Interviul emisiunii.
Cu ocazia inaugurării controlului comun al Ucrainei și Republicii Moldova la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre motivele Ucrainei să accepte acum aceste cereri îndelungate ale Chișinăului.
Lucrurile au evoluat. Recent Ucraina a devenit parte a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În mod oficial, Republica Moldova are acest statut din 2014 și potrivit angajamentelor, nu doar față de Uniunea Europeană, ci și angajamentelor reciproce, cum este foaia de parcurs pentru anul 2017, iată că Republica Moldova și Ucraina sunt în fața soluționării acestei probleme, care, așa cum am invocat, are o istorie de 16 ani de zile.
Când s-a vorbit despre blocarea Transnistriei, ai invocat Tiraspolul acest argument, Chișinău l-a invitat autoritățile transnistrene să delege reprezentanții acolo la posturile comune ca să nu existe factorul subiectiv.
Strategia Transnistriei a fost alta. Transnistria, care din 2006 până în 2012 a blocat negocierile în format 5+2, acum se arată foarte interesată de reluarea acestor negocieri. De această dată, Ucraina și Republica Moldova arată reticență. Rusia, la fel, insistă pe reluarea negocierilor 5+2, tocmai pentru a discuta problemele la care vă referiți dumneavoastră, iar strategia sau tacticile, mai bine zis, ale Ucrainei și Republicii Moldova se referă la faptul că în format 5+2 trebuie să se discute deja fapte împlinite, adică la început introduc acest regim de control comun, după care se vor întruni în format 5+2 și ca fapt împlinit vor discuta cum pot îmbunătăți condițiile pentru agenții economici și cetățenii din Transnistria, dar într-un regim de control comun pe segmentul transnistrian a hotarului moldo-ucrainean.
În intenția de a așeza o centură de natură să cuprindă Transnistria și să alipească prin această metodă Republicii Moldova, cât la sută este rațiune politică și cât la sută este economico-fiscală?
Eu aș zice că nimeni nu forțează Transnistria, este un proces absolut firesc. Republica Moldova și Ucraina au angajamente în raport cu Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană, acest spațiu este important și interesant doar din considerente de securitate regională. De aceea, ambele țări, Republica Moldova și Ucraina, sunt obligate să îndeplinească obligațiunile pe care le au. Acum este și în folosul Republicii Moldova și a Ucrainei să facă ordine aici. Sigur că Transnistria se simte cumva strânsă la colț, dar așa cum spuneam, pur simbolic, pentru că își pierde din importanță așa zisa suveranitate și independența a regiunii.
Adică metaforele le pierde, dar da, economic nu pierde.
Economic nu are cum pierde, pentru că la o primă etapă acestui control comun, ofițerii și vameșii și moldoveni vor fi doar observatori care vor consemna fluxurile de oameni, de automobile, traficul de export, import, toate lucrurile rămânând cel puțin pentru o jumătate de an așa cum sunt. Să nu uităm că și președintele Igor Dodon susține acest lucru și el este considerat un politician care promovează, hai să spunem așa, vectorul de integrare euroasiatic. Am văzut că domnul Dodon spune foarte, foarte clar că el este pentru acest control comun, pentru a face regulă la hotarele Republicii Moldova pe segmentul transnistrian, în pofida faptului că este etichetat drept un politician prorus și așa mai departe.
Deci dumneavoastră vorbiți despre rațiuni politice. Există și rațiuni economice. Într-adevăr, se va pune o stabilă în fața unei presupuse contrabande de proporții pentru care Transnistria a fost numită gaura neagră?
Cred că acest lucru, da, trebuie luat în considerație, pentru că la cea de-a doua etapă, când deja împreună organele competente ucrainene și moldovene vor efectua toate procedurile în conformitate cu legislația acestor țări și cu standardele internaționale. Deci aici va fi un control care Transnistria pur și simplu nu-l poate evita, dar trebuie să recunoaștem că nimeni nu-și propune drept scop să ridice bariere în activitatea economică externă a Transnistria. Acest lucru ar fi contraproductiv și cred că Uniunea Europeană s-ar opune creării unor conflicte artificiale suplimentare în această regiune.
Deci Tiraspolul se apropie de situația Kaliningradului.
Nu este adevărat că se se apropie de situația Kaliningradului, Rusia recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova.
De acord, convențional vorbind, acolo există totuși o republică nerecunoscută, sprijinită de Rogozin și de alți emisari.
Situația se va schimba și la început cel mai important efect va fi cel simbolic. Toată lumea va înțelege, inclusiv concetățenii noștri din Transnistria, că independența și suveranitatea acestei palme de pământ este butaforică.
Deci când am folosit sintagma Kaliningrad, asta am avut în vedere, că tot mai mult se închide acel coridor prin care sperau ei să treacă nestingherit prin regiunea Odessa și mai departe, despre care se vorbea în 2014.
Da, dar este și presiunea Uniunii Europene asupra Ucrainii, pentru că Ucraina nu poate face abstracție, chiar dacă anumite cercuri...
Da, Ucraina e alta, nu mai este cea din 2014.
Chiar dacă anumite cercuri din Ucraina ar dori să se prevaleze în continuare de acest flux de import în Transnistria fără control. Dar acestea sunt regulile și acum cetățenii Republicii Moldova pot vedea efectul benefic al integrării europene și pot vedea că, în principiu, problema transnistriană poate fi soluționată și că toate aceste lucruri se datorează anume acestui proces care a început încă în 2002, după ce domnul Voronin a înțeles că, fără semnarea decretului domniei sale din 13 noiembrie 2002 privind integrarea europeană, problema transnistriană nu poate fi soluționată.
Deci, cum spun rușii, larcică crăvaieță prostă. Deci abia acum Ucraina a ajuns la concluzia că trebuie să închidă această breșă.
Pentru că doar acum Ucraina și Republica Moldova au angajamente fixate în acordurile de asociere, lucruri foarte, foarte importante și nu pot evita soluționarea acestei probleme. Dar trebuie să recunoaștem că domnul Voronin în 2002 a avut viziune strategică și ceea ce a făcut domnia sa, iată, peste 16 ani, peste 15 ani, aduce eventuale roade care trebuie fructificate de către actualele autorități.
Mai întâi să le vedem.
Mai întâi să le vedem, dar etapele sunt descrise. Ambele țări, așa cum spuneam, au obligațiuni scrise în raport cu Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană are interesul ca în această regiune să existe stabilitate.
Analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, a fost intervievat de Vasile Botnaro.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondente de astăzi este semnat de Petio Pietkov de la Sofia.
În acest mod, Bulgaria va liberaliza piața pământului agricol nu numai pentru cumpărători din Uniunea Europeană, dar și pentru toți străinii. Până acum, vânzarea terenurilor agricole a fost condiționată de ședere în țară pe o durată de cel puțin 5 ani a cumpărătorului. Comisia Europeană a amenințat în 2013 Bulgaria cu sancțiuni dacă nu va liberaliza piața pământului agricol, așa cum a acceptat prin acordul de aderare. Amendamentul propus de ministrul agriculturii, Rumen Porujanov, urmărește neutralizarea procedurii de penalizare inițiată în urmă cu câteva săptămâni. Țara este amenințată de o amendă în valoare de 840.000 de euro, la care se adaugă penalizări de 660 de euro pe zi. Amenda și penalizările nu vor fi plătite din buget, ci din fondurile europene destinate producătorilor agricoli bulgari. Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia de asemenea vor putea fi sancționate pentru că nu au liberalizat piața pământului. Condiția șederii pe o perioadă de 5 ani a cumpărătorilor a fost votată în 2014 de socialiștii și de ultranaționaliștii din Ataca. Naționaliștii moderați, care fac parte acum din coaliția aflată la guvernare, au avertizat că vor putea vota în Parlament împotriva liberalizării. Temerile acestora vizează nu atât cumpărătorii din Uniunea Europeană, ci cei din Turcia vecină. Opoziția de dreapta, la rândul său, vede un pericol rusesc în acest amendament, având în vedere faptul că 300 de mii de ruși au devenit în ultimii ani proprietari de apartamente și vile de vacanță în Bulgaria. Rușii vor putea intra puternic și în agricultură bulgară, care se dezvoltă foarte repede cu ajutorul subvențiilor Uniunii Europene. De fapt, condiția șederii va putea fi ușor oculită și acum prin înregistrarea unei companii mixte. Majoritatea proprietarilor de pământ nu sunt dispuși să vândă, pentru că renda anuală până la 550 de euro din hectar depășește cu mult dobânzile oferite de bănci și reprezintă o investiție nu atât de riscantă și la fel de profitabilă față de închirierea unui apartament de valoare identică. Prețul unui hectar de pământ variază între 1.500 de euro în zona de munte și 8.000 în județele din nord-estul țării. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.